Vakar vakarā par Rīgas pilsas degšanu ugunsdzēsēji pirmo ziņojumu saņēmuši no kāda garām gājēja acu liecinieka pulksten 22:11 un īsā laikā vugdi ieradās pilsas laukumā, taču jau pēc neilga brīža pilsas jumts dega ar atklātu liesmu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Oskars Āboliņš norādīja, ka šis bija sarežģītākais ugunsgrēks pēdējo 10 gadu laikā.
Ziņa tika saņemta no garām gājējiem, kurš paziņoja, ka redzams, ka no prezidenta pils jumta nāk dūmi. Tas notika 22:11 un 22:15 mūsu pirmā apakšvienība jau bija uz vietas ieradusies. Un dūmi bija jau tādas konsistences, kas liecināja par to, ka degšana ir samērā aktīva jau. Tātad tehnika tika piesaistīta ugunsgrēka dzēšanai pēc paaugstināta ugunsgrēka ranga.
Kopumā ugunsgrēka dzēšanā bija iesaistīts 18 tehnikas vienības un 79 cilvēki. Glābēji norādīja, ka viņus pievīlus padomu laikā ražotā tehnika. Notikumu gaita pirms ugunsgrēka vēl tiek skaidrota, bet ir zināms, ka būvnieki darbus pabeidz pulksten 7:00 un tad kopā ar militāro policiju apstaigā ēku un teritoriju, tādējādi nododot to apsardzes rīcībā. Tāpat būvnieki jau norādīja, ka ar atklātu uguni nestrādāja. Savukārt aizsardzības ministrs Artis Pabriks sacīja, ka vakar par ugunsgrēku pēc 10 ziņojuši tieši militārā policija.
Man komandieris ziņoja, ka aptuveni ap 10 vakarā ir militārā policija ziņojusi par ugunsgrēku izcelšanos Rīgas pilī. Līdz ar to tika izsaukti atbildīgie dienesti, kas nodarbojas ar ugunsgrēku dzēšanu. Un skaidrs, ka tā situācija ir jāizvērtē tieši par minūtēm, par detaļām, kas kurā veidā bija, bet te ir jāsaprot arī tas, ka šajā samērā lielajā pilī nu, neviens jau no apsardzes nesēž, teiksim, konkrētā istabā un viņi nevēro. Ja notiek kaut kāda gruzdēšana, neviens jau bēniņos visu nakti nesēž un neskatās, kurā vietā kaut kas var notikt. Jo, ja, teiksim, šie būvnieki, celtnieki ir aizgājuši projām, nu, tiek pieņemts, ka viss ir kārtībā.
Rīgas pilsas ugunsgrēka perēklis varētu būt 4. Stāvā vai bēniņos, taču gan degšanas iemeslus, gan atbildību vēl skaidros policija kopā ar glābējiem. Taču glābēji jau norādījuši uz signalizācijas nēsamību bēniņos, neskatoties uz to, ka pilī norita rekonstrukcija turpinā Āboliņš.
Redziet, mēs runājam tagad jau par tādām lietām, kas vēl ir jākonstatē krimināla procesa ietvaros. Tātad, kur atradās aizdegšanās perēklis? Ja? Tātad, ja aizdegšanās perēklis ir bijis kādā no stāviem, kur bija šī signalizācija? Ja? Tas ir viens šī jautājuma puse. Ja aizdegšanās perēklis ir bijis bēniņos konstatēts, tātad bēniņos tikpat labi šī signalizācija nebija. Es esmu vairāk kā pārliecināts, ka viņa tur nebija. Ja? Tātad, tās ir divas dažādas situācijas un uz doto brīdi, ka veicot šajā ēkā remontdarbu veicējs ir atbildīgs par ugunsdrošības stāvokļu ievērošanu objektā. Tātad, ja tiek veikti kaut kādi darbi, kur tiek izmantota atklāta uguns, tiek veikta metināšana, ir attiecīgi noteikumi, kas paredz, kā ir jārīkojas šādās situācijās.
Savukārt iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis skaidro, ka pašlaik ir pāragri spriest, kā vainas dēļ ugunsgrēks objektā ir izcēlies.
Pašlaik tad neviena versija netiek izslēgta. Policija strādā, kā arī valsts policijas priekšnieks jau šodien informēja sabiedrību tas, kad mēs esam piesaistījuši jau Lietuvas kolēģis, kur ir starptautiski atzīti eksperti šajā jomā, un mēs ceram uz viņu atbalstu. Protams, ka tas jautājums ir procesa ietvaros tiks risināts. Pašlaik, protams, mēs nevaram apgalvot, teikt, ka kurš vai kāds konkrēti ir vainīgs. Tas tiks noskaidrots izmeklēšanā.
Valsts policijas pārstāvji jau sākuši darbu notikuma vietā, apskatot Rīgas pils iekšienu, tāpat arī tiek izskatīti dokumenti un vāktas pirmās liecības. Procesa laikā tiks noskaidrots arī pirmais ziņotājs par ugunsgrēku. Sinti Ambot, Latvijas radio.